Já, ég er reyna, kom með eina villusinn enn. Já, það var kóngur og drottningur í ríki sínu þegar út sér tvö börn, Ingi Björg og Sigurð. Svo ólust börnin áttur upp og þegar að mamma þeirra hún veikist og deyr. Þá er það nú allt í, eins og vantur, allt í sorg í konsuríkinu og kóngurinn alveg yðurlega. Svo viljið þið nú endilega ráðgerður hans að hann bara fáið sér aðra drottningu og það verður úr að þeir fara á stað til þess að afla honum komfangs. Svo segir ekkert að ferðin þeirra fyrir þeir komið í einhverju afskjöld eyðurland og þar finna þeir tvær konur. Og það eru ósku sorgmættu, sérstaklega annaður ósku sorgbytun og hún segir hafa mist konungja sinn í stríði og hún hafi flúið hingað með systur sína. Og þeir spyrja hvort hún viljið þá ekki verða bara drottning í þeirra ríki því kongur þeirra að mist drottningunum sín. Já, hún segir það sé nú manntvengin maður á móti mannum sín og hún vilja nú helst ekki neitt eiga þá hættu en samt mun allt verða betra heldur en þetta að vera hér. Svo hún fer svo með þeim en skilur systur sína, en systur hennar verði eftir, hún fylgir þeim til skipt og þeir heyra hún hvíslar einhverju að henni. Leið og þið skilja við, hún skilja við hann og svo segir ekki að ferðin þeirra það gengur allt saman vel að þeir komið í konsríki og kongurinn tekur vel á móti þeim og það slegir dýrlega veislu en þú vil ekki koma í veisluna sískinin. En kongur beðið og blessa að gera það, þú verður að koma í veisluna, þú vil ekki gera það. Svo drottning sagði það er hún skrítið, þú skil ekki vilja koma í veisluna. Að hvað kemur til? Já, svo verður hann sett að þú voru þau fara nú og koma nú í veisluna. Svo er Ingi, það nú að Ingibjörg segir hún óskuð forvitin. En hann er allt önnur típa, hann er stiltur og óskuð hægur. Svo líður og býður og þegar veist hann nú afstöðan og konungur er farin til þess að taka skatt á löndu sínum. Þá hún óskuð góðu í börnin og hún beður þau að koma með sér og hún skur ganga með þeim út í skó og allt og hann baði hann að voða vel að passa þau og hún lofaði því, hún skildi nú sjá vel þau, það skildi nú ekkert ama þeim og svo fer hún. Svo er hún með þau á hverjum degi úti og einn góðum við þetta þá sé hún, já þú veit hún bara ganga niður að sjó, þar sé svo voðar skemmtir að ganga með frá sjónum. Já, svo farðu það og svo farðu hún verð. Svo, þá séðu voðastóra byrðu, eða kassa voðastóra byrðu. Hún svo háa þú ná ekki til að sjá hann í hana, svo hún fer að klungast upp einhver stega sem er utan á hann og já, hvað sé gaman að horfa hann í hana, segir drottningin. Og Ingibjörgur nú heldur hann ekki forvitin, hún veit nú hvað að sjá í hann. En Sigurður vill ekki, jú. Hún getur talað fyrir honum beðan að koma með sér og þú skur bæði koma upp. Þegar þú eru komið þá tekur hún til fætur á og stingur því móðan í. Og henni kekkum skellir svo lokinna og segir hoppað og skoppað og stansað ekki fyrir hjá Björgunum hjá henni gelitri sýstu minni, segir hún. Svo veit þú ekki dun það meir nefnum bara þegar þú eru komin. Hann stoppar einhvers stannar þessi kassi og segur hann með sér. Hann sko, nú skur hann bora gatinn með nýpnum sínum, reyna að bora gatóldum með nýpnum sínum, við hvað hann sjá út og hann sér út, hann sér bara alveg stóreflisi, svona gróður mikinn og skóa og allt mögulegt og þau eru komið þarna að einhvers stannar í ósku skemmtilegt pláss. Svo gera hann allt sem getur hann að reyna að stækka allt á gatu þar þannig búin að stækka þetta svo að hann getur nú bara komist út og svo hjálpa hann sýstu sinni og svo trossa því út þessum kassa og landa því og hafa þetta bara fyrir hús fyrir sig. Svo segir hann og við hann að já nú ætla hann að fara við þetta hvort hann sjáir nokkuð. Og ekki getur hún lengi verið svona matalus og allus, svo fer hann og út á hamrana Og þá sér hann hvar augu eru á þræði út, hanga út af hembrónum. Svo honum þekki þetta nú æð skrítið og hann fer og sker á taugin og þau lendi sjóin. Svo fer hann að leita betur og þá finnur hann bara hellir og þá sér hann hvað voðan hrekaleg og stórt skessa er fyrir fram að hróði stóran pott og er að elda og allt var hann að tauta að seint komi kongabötnin sem hún sýsti sína við lofa sér. Og svo læðist hann og inn í eldhúsið og hann fyrir hann í pottin og hann er stóru kjöstíkjum pottinum. Svo læðist hann í burtu. Þá segir kellingin, hvað þurft þetta að verið? Augum er á þræði inn í hausum bæði, segir hún, þá kom engin augu. Og svo fer hún í fer hann hindi sýst sinnur og hann segir henni að hann kom hérna um matandinu og hún segir hvar hann við getum fengið hann og hann vil nú ekki segja henni því að hann veit hún er svo bálutin og hún er svo aðlægin hún getur aldrei stillt sig svo verður hann samt að segja henni hvað hvernig hefði verið hann þessi tröllskessa sem hann hafi tekið þetta úr pottinu hjá henni. Æ, sex langir og svo sjá hann, segir hún. Svo fer hún til þess að sjá. Lætur hún þetta eftir henni. Og þá fer skellir hlæður hún þegar sé kellinguna patandi út í allt og kalla þá, þegar þá komin úr hessin ykkur, segir hún. Og kalla nú og segir augun mín og þræði inn í hausum bæði. Og allar nú að taka þau þannig og grípa þau. Og þau hleypur hún undan og hún kemur nú eftir og hún nærði þeim og vestingarnir þeir nú voru og ég láti ykkur nú inn hjá geitunum mínum svo við í fýtninu og svolítið. Og því sko hún bara reyna að fétu ykkur. Svo fer hún með þau í geitakofan sinn og lokar svo hurðinni og segir þeim að þau getur bara fétu sig og þannig. Haft nógu gott. Svo eru þau þannig og hann er nú geggjálulegis hann. Hann lóar hafrinum og tekur hamir af honum og svo segir hann við sýst sína já, hún meginum bara hægt að hlæja skur nú ekki hlæja svo fer hann svo þegar einn morgun þegar kerlingi segir þeim alltaf og kom reka fingur gegnum gatuðurðinni svo hann finnir hortu og fýtni hann leit spýt alltaf gegnum byrðina og þið fyrir þetta ekki neitt en það er því að geta býð eftir þessu segir hún og svo kemur hún og skalmandi með trófa á öxi og ætla nú að kála þeim og segir þeim að kalla nú geituna sína þú skur að koma út og hún telur á milli greipana en kom þú fyrstu sagði hún við hafurinn og það er nú segurður hann er í hamnum og hann fyrir nú fyrstur og hann er nú ekki lengi og hann grípur öxin og hekkur kellingu hann svo hún er döið og svo farðu og kveikja eld og þau brenna kellinguna og síðan farðu og hellinu þar nóg að vauða um í hellinu og þau að nógan mat og þau að allt sem þau eru með en bara þau geta ekki komist að það svo líður og býður og þau geta hvorki hrært sig. En það nú víkur sögunni heim í Konsríki að konsbörnin eru bæði veik. Alveg voðalega veik og drottkin er alveg eyðurlóð og segist ekki sjá annað en þau ætla að deyja og svo bara einn góðan við þetta þá eru þau bæði dáun konsbörnin. Og hún lætur gera dýrlega útför og býr til kistur og setur þau í og þau eru svo grafin og svo þegar konungurinn já, þau eru svo grafin og þetta er búaða mikið sorg í höllinni yfir því að við erum búin að missa konungsbönnin en nú vikur sögunni til konungsins að þegar hann er að fara heim þá sjá bönnin skipið og þá kveikið þau eld á hembrónum og þeir taka eftir þessu og svo kemur skipið þarna að og bátur og settur í land og þá er þetta bara konsbötnir sem þannig eru og hann tekur þó hann spyr hvað, hvernig standur því og þau segir hér og þau segir hann farnarsögu og hann segir já, hann segir allar skýrsöfnum þeir með ekkert láta þetta vitast, ekkert vitnast og þau skulu ekki láta neitt neinu bera og hann alltaf hafið við skipin og svo tekur hann við skipin hann fyllir skipið á gull og gerstunum sem í hellinum hjá kellingunni og svo er svo fer heldur skipið heim eftir langa tími þá er þau komin heim þegar þau komin heim þá er drottningin í sorgabúningi hans spyr hann að hvað hefur komin fyrir og segir hann skur ekki minnast það því að börnina sig að fengið veikju og dáið já, hann segir hvað það hefði hvernig það hefði verið og hvað það hefði verið gert við já, hún sér snáði að láta gera verlega út fyrr og þú hefur verið grafin já, hann sér snáði að fá að sjá því þó þetta séu dáin því að hann vilja láta grafa því upp hún beður hann blessa hann gera það ekki því þetta það hefði verið drepsótt og það geti valdið allslas hörmungum í konsrikinu hann, nei, hann er nú ekki á því og hann hætti ekki fyrir hann með perf, það að það er grefnir upp grefinnar og komið með kistunnar og hann skepaði opna þeir og það er bara 110 í kistunum hann sé ekki þetta, ekki þetta börni sín þá voru nú orðin æð stórvaxin og þá sagðan við menn sín að þeir skiltu koma með þau svo var nú sett kepl upp í hann til sem gæti nú ekki lagt á fólkið og þá var hún orðin argast trölli svo var séð fyrir henni hún flutt í burtu og séð fyrir henni og kongurinn hélt dýrlega að veistlu var glaður yfir því að hann hafa bönnin sín heil og haldnu og það segir ekki að hann hefði farið að leggist út í það eftir að fara sér drottningu hann bjóð með sínum börnum og lifði góðu lífi þessum eftir var þú hafði það gott geðana sagan er búinn